Psalm 105. Alleluia. Confiti mini Domino, coniam bonus, coniam in seculum misericordia eos. Quis loqueto potentias Domini, auditas faciet omnes laudes eos. Beati qui custodium judicium, et faciunt justitiam in omni tempore. Memento nostri, Domino, in beneplacito populi tui, visita nos in salutare tuo. Ad videndum in bonitate electorum tuorum, ad letandum in laetitia gentis tuae, et lauderis cum hereditate tuae. Peccavimus cum patribus nostris, injuste agimus, iniquitatum fecimus. Pateres nostri in Egypto non intellexerunt mirabilia tua, non fuerent memores multitudinis misericordiae tuae. Et irritaverunt ascendentes in mare, mare rubrum, et salvavi Deus propna nomen suum, ut notam faceret potentiam suam. Et increpuit mare rubrum, et excisiam est, et deduxit eos in abyssis sicut in deserto. Et salvavit eos de manu odientium, et redemit eos de manu inimici. Et peruit aqua tribulationes eos, unus ex eis non remansit. Et crediterunt verbis eos, et laudaverunt laudem eos. Cito fecerunt, obliti sunt operum eos, et non sustinuerunt consilium eos. Et concupierunt concupiscentiam in deserto, et tentaverunt eam in inacoso. Et dedi Deis petitionem ipsorum, et misit satoritatem in animas eorum. Et irritaverunt moesen in castris, Aaron sanctum Domini. Aperta est terra, et eglutivit Datan, et operuit super congregationem Abelam. Et exasit ignis in synagoga eorum, flamma combusit peccatores. Et fecerunt vitulum in oreb, et adoraverunt sculptire. Et mutaverunt gloriam suam, in similitudinem vituli come dentis fonum. Obliti sunt Deum qui salvavi Deus, qui fecit manialia in Egypto, mirabilia in terra cam, terribilia in mare rubro. Et dixi tu ut disperte Deus, si non Moises electus eos, statiset confractione in conspecto eos. Ut avertet iram eos, non disperdere Deus. Et proni illo abuerunt terram deserabilium. Non crediterunt verbo eos, et murmuraverunt in tabernaculi suis. Non exaudierunt vocem Domini. Et elevavit manum suum super eos, u prostenaret eos in deserto. Et ut deiceret semen eorum in nationibus, et dispergeret eos in regionibus. Et initiati sunt Baalphegor, et comedrum sacrificia mutuorum. Deum in ad inventionibus suis, et multiplicata est in eis ruina. Et statit fineas, et plecavit, et cesavit quasatio. Et reputatum est in justitium, in generatione et generationem usque in sempiternum, et itaverunt eum ad aquas contradictiones, et vexatus est Moises prota eos, quia exurbaverunt spiritum eos, et distinxit in labis suis. Non disperdiderunt gentes quas dixi Dominus ilis, et comisti sunt inter gentes, et dedicerunt opera eorum, et servierunt sculptilibus eorum, et factum est idis in scandalum, et immolaverunt filias suas demonis, et effunderunt sanguinum innocentem, sanguinum filiorum suorum et filiarum suarum, quas sacrificerunt sculptilibus canam. Et infecta est terra in sanguinibus, et contaminata est in operibus eorum, et fornicati sunt in ad inventionibus suis. Et iratus est furore dominus in populum suum, et abominatus est hereditatum suam. Et traditi Deus in manus gentium, et dominati sunt eorum qui oderunt eos. Et tribulaverunt eos inimici eorum, et humiliate sunt sub manibus eorum, sepi liberavit eos. Ipsi autem exarchivaverunt eum in consilio suo, et humiliati sunt in iniquitatibus suis. Et vidit cum tribulaverentur, et audivit orationum eorum, et memo fuit testamenti sui, ponituit eum secundum multitudinem misericoriae suae. Et dedit eos in misericordias, in conspecto omnium qui ceperunt eos. Salvus nos fac, Domine Deus noster, et congrega nos de nationibus. Ut confitiamur nomini sancto tuo, et gloriemur in laude tua. Benedictus Dominus Deus Israel, a saeculo et usque in saeculum, et dicit omnis populis, Fiat, Fiat.